Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi o'tgan oyning 24-aprelda Ozodlik radiosi O'zbekistondagi Turkuaz rahbari turkiyalik Vohid Gunesh 9.5 oylik hibsdan so'ng uyiga qaytgani haqida xabar bergan edi. Vohid Gunesh yetakchilik qilgan va keyinchalik O'zbekistonda Turkuaz deb nom olgan yirik shirkat iqtisodiy jinoyatlar, jumladan soliqdan bo'yin tovlash va boshqa qonunbuzarliklarda ayblanib 2011-yilda yopilgan edi. Bu ayblovlardan tashqari Turkuaz rahbarlari siyosiy jinoyatlarda ham ayblandi. Savdo markazida namozxonalar borligi, diniy kitoblar borligi, Mustafa Kamol Otaturkning surati chiqqani, Qur'oni Karim chiqqani aytildi va bular bizga katta aybdek talqin qilindi degan edi Vohid Gunesh Ozodlik bilan suhbatda. 2010-11 yillar davomida O'zbekistondagi turk litseylarida o'qigan juda ko'p ilmli va ziyoli yoshlar ham nurchilik diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib, guruh-guruh qamoqqa tashlandi. Ta'lim va madaniyat sohasida ishlaydigan bu yoshlarga nurchilik diniy oqimi g'oyalarini O'zbekistonda tarqatish ayblari qo'yilgan. Yana bir so'zni aytganda, O'zbekistonda faoliyat yuritgan aksariyat turk ishbilarmonlari va turk litseylarda o'qigan yigitlarga shunday ayblovlar qo'yilgan. Bu haqdagi maqolalarni o'qib turgan Ozodlik mushtariylaridan biri, ayni paytda Germaniyada o'qiyotgan Ahmadjon Komilov bu o'rinda O'zbekiston hukumatining pozitsiyasini to'la quvvatlashini aytadi. Ahmadjon fikricha, O'zbekistondagi faoliyat yuritgan turklarning aksariyati nurchilik g'oyalarini tarqatish uchun bu yerga kelgan edi. Biroq ayni paytda AQShda yashayotgan Bahodir Fayz bu fikrga qo'shilmaydi. Uning fikricha, O'zbekistondan turk sarmoyadorlarining haydalishi va ilmli yoshlarning nurchilikda ayblanib qamalishi ortida boshqa sabablar bor. Demak, bahs maydoni bugun ana shu mavzuda. Bahslashuvchilar hozir biz bilan aloqada. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Bahodir Fayz. Bahodir o'zi Turkiyada o'qigan va nurchilar diniy oqimini yaxshi biladi. Va Germaniyadan Ahmadjon Komilov, o'zbekistonlik. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, avval ana shu mavzuda o'z pozitsiyangizni qisqacha qilib bir 30-40 sekundda aytib bersangiz. Ahmadjon, marhamat, nega siz bu o'rinda O'zbekiston hukumati pozitsiyasini qo'llaysiz?
Avvalambor, assalomu alaykum. Bahs maydoniga taklif qilgan uchun katta rahmat. Men bu O'zbekistonning nurchilarga yoki bo'lmasa ba'zi bir turk sarmoyadorlariga qilayotgan o'sha siyosiy pul urayotgan siyosiy amallarini to'la to'kis qo'llab-quvvatlayman. Bunga masalan yetarlicha sabablar ham ko'rsata olaman. Birinchi navbatda bu yerda sarmoyadorlarni O'zbekistondan haydab chiqarishda biz uni bir orqa tomoniga qaraydigan bo'lsak, bunda eng avvalambor katta sababi shu turk sarmoyadorlarining shu nurchilik faoliyatiga bog'liqligi yotadi. Keyin shu bog'liqlikka shu bog'liqlik davomida nurchilik faoliyatini yomon faoliyat ekanligini masalan hozir shu bahs maydonida imkon qadar men shuni isbotlashga harakat qilaman.
Rahmat. Bir so'z bering Bahodirga. Bahodir, marhamat.
O'zbekistonda bilasiz, buni butun dunyo biladi. Hatto mana Ahmadjon ham o'zlari Germaniyada o'qiyotgan ekanlar. Ketelga chiqqan har qanaqangi odam yo'q, erkin fikrlovchi odam biladi. O'zbekistonda bugun zulm bor. Va bu zulm butun sohalarga, iqtisodga, biznesga, ilm fanga, hamma sohalarga ta'sir qilgan va O'zbekiston bu zulm ortidan botqoqqa botilgan darajaga kelib qolgan. Endi nurchilarga keladigan bo'lsak, masalan, men o'zimning pozitsiyam nurchilardan har zamon qarshi bo'lganman bu oqimga, yoki nurchilarni e'tiqod jihatdan hech qachon yoqlamayman. Lekin masalan, buni nurchilarning bir yomon harakatligini yoki yaxshi harakatligini, diniy tarafdan to'g'ri yo'ldaligini, noto'g'ri yo'ldaligini isbotlash bizga tushmagan. Ya'ni biz buni isbotlab ham bera olmaymiz, uni tasdiqlab ham to'g'ri deb yoqlab ham chiqa olmaymiz. Bu bir harakat bu, ya'ni bu insonlarning e'tiqodiga oid bo'lgan narsa. Endi qisqa qilib, O'zbekiston nimaga bunaqa pozitsiyada turganligini aytadigan bo'lsam, bu nurchilik, masalan, nurchilik Fatxulloh Gulan jamoatiga oid insonlarni yoki Fatxulloh Gulan jamoatiga yondosh insonlarni O'zbekistonda biznes qilayotgani yoki O'zbekistonga kirib chiqayotganlari bugun boshlangani yo'q, o'tgan yil boshlangani yo'q, 2009-yilda boshlangani yo'q. Bu narsa O'zbekiston mustaqil bo'lgandan beri Turkish odamlari kirib chiqyapti, bunday ish qilishadi. Hatto maktablari ham bor edi, litseylari bor edi. Bularni bekitdi O'zbekiston, shu bo'ldi, bu qildi. Lekin O'zbekistonda iqtisodiy faoliyat yurgizib kelishayotgan edi bu insonlar. Nega bu 2010-yilda bo'lganligi sabab, masalan, boshqa narsalar bor ortida. Men asosiy aytiladigan narsa ikkiga ayirish kerak albatta. Bu turk talabalari, turk o'sha turk litseysini bitirgan yoki O'zbekistondagi yoshlarga bo'layotgan bosqinlar bilan turk ish odamlariga bo'layotgan bosqinni ikkiga ajratish kerak. Chunki menimcha biznes bu ish odamlariga, ishbilarmonlarga bo'layotgan bosqin yoki umuman korrupsiya bilan aloqali deb o'ylayman men. Juda katta korrupsiya bor O'zbekistonda iqtisod sohasida va biznesni qo'l almashtirayotganligi bilan bog'liq deb o'ylayman. Chunki uni silsilasiga qarasangiz, voqealarni faqatgina turk ishbilarmonlariga emas, boshqa masalan o'sha Zeromax'ga, undan keyin boshqa shirkatlarga, O'zbekistondagi Aljamol, bularni hammasi iqtisodiy jihatdan qo'l almashtirdi va bularni ko'p ish egalari qamoqlarga tashlandi va ko'p o'sha navokchilar tomonidan, boshqa gruppalar tomonidan O'zbekistonni o'sha kuch ishlatar tizimlari tomonidan bosqinlar uyushtirildi bularga va bular ko'pi hapsga tortilib, ish faoliyatlari to'xtatildi va egalari o'zgardi. Endi ko'p asosiy shu bunaqa korrupsiya deb o'ylayman men buni orqasida turgan.
Men gapirsam bo'ladimi endi? Bahodir aka yaxshi bir narsani aytib o'tdilar. Bu harakat, bu shunchaki harakat, bu e'tiqod masalasi, uni to'g'ri yoki noto'g'riligini aytish bizaga tushmagandi. Lekin bu bo'layotgan hamma harakatlarni o'zagi ana shu faoliyatga borib taqalganligi uchun asosan shu faoliyatga men ko'proq bugun urg'u beraman. O'zbekistonda bo'layotgan tijoratchilarga bo'layotgan bosqinlarda, masalan, aytaylik o'zbek fuqarolariga ham bo'layotgan bo'lsa, turk fuqarolariga bo'layotgan bo'lsa, bu yerda turk fuqarolariga bo'layotgan bir alohida olib qaraymiz. U yerda katta-yu kichik, katta biznes bilan shug'ullanayotgan ham, kichkina biznes bilan shug'ullanayotgan ham shu faoliyatga ozgina taalluqlisi bo'lgan bo'lsa, hammasini o'sha olib beradigan jazosini berib, O'zbekistondan deportatsiya qilib haydab yuborishdi. Buni hech qachon o'zbek tijoratchiligi bo'layotgan bosqinlar bilan solishtirib bo'lmaydi. Lekin ularga berayotgan jazoni lekin nisbatan solishtirsa bo'ladi. Endi ularni jazosi qanday bo'ldi ko'proq? O'sha hamma qilgan ishlarini moliyaviy badal bilan, pul bilan to'lab chiqib ketdilar shu narsa qilgan ishlarini.
Amajon,
endi oxirgacha endi uzr aytaydi men shu narsani. Bu tijorat bilan harakatni bog'liqlik tomonini men sizga aytadigan bo'lsam, bu nurchilar harakatining biznesga qanaqa aloqasi bor degan savol kelayotgan bo'lishi mumkin sizga. Fatxulloh Gulen dunyoda qaysi joyda maktab ochgan bo'lsa, o'sha maktabni moliyalashtirishni o'sha davlatda faoliyat olib borayotgan turk tadbirkorlari orqali moliyalaydi o'sha maktablarini. Bu bir u yerdagi har qanday g'anaqalarni, har qanday faoliyatini o'sha turk tadbirkorlari moliyalaydi. Lekin ular to'g'ridan to'g'ri emas. Mana o'sha yerda ma'lum bir turklarni birlashtirib turadigan kichkinagina markaz bo'ladi. O'sha turk tadbirkorlarni moliya pul yig'adigan kichkinagina o'sha markazchi bo'ladi. Ular jurnal tariqasida faoliyat olib boradi. Qanaqadir shirkat, kichkinagina shirkat, nodavlat, notijorat tashkiloti sifatida faoliyat olib boradi. Xuddi ana shunaqa faoliyat olib borayotgan shirkatlardan bittasi Film Ash shirkati edi. O'sha turk litseylarini ochgan shirkat edi. U shirkatni oxirgi maktabi o'sha Ulug'bek xalqaro maktabi edi, uni ham yopishdi. Endi men sizga o'sha tijoratchilarni o'sha harakatga bog'liqligi joyi o'z birinchi navbatda shu edi. Ikkinchi tomondan nurchilarni yomonligini aytaman. Endi bu mantiqa narsa kelib chiqadi-da, yomon narsani moliyalashtiradigan odamlar ham yomonlikka jinoyat qilayotgan hisoblanishadi. Nurchilarni asosiy maqsadi edi O'zbekistonda maktablarni ochib, u yerda bolalarni sara-saralarini yig'ib olib, maktablardan imtihon qilib, ularga ta'lim tarbiyani orasida o'sha Turkiya haqida, yo bo'lmasa diniy ta'limotlar haqida ozgina o'rgatishadi u narsalarni. O'rgatishmagan taqdirda ham insonda haligi shunaqa his-tuyg'u bo'ladi. Masalan, aytaylik bir odam yaxshilik qilsa, masalan, aytaylik pul bersa, non, choy, ovqat bersa, o'qituvchi birinchi navbatda ustoz shogird jarayonlarida shogird hamma vaqt ustozini yaxshi ko'rgan bo'ladi. Bu o'zbekchilikda bor narsa, bu dinda, musulmonchilikda bor narsa. Bu ustozlar endi Turkiyadan kelgan, turk bo'lgandan keyin albatta ular turklarni sevardi, Turkiyani sevardi. Bu narsa endi bosqichma-bosqich amalga oshishi kerak bo'lgan narsa edi. Sizga buni bitta namuna sifatida Turkiyani olib ko'rsataman. Bu nurchilik harakati Turkiyada 1970-yillarda tashkil topgan harakat. Bu 80-90-yillarda gurkirab rivojlandi. hozir mana 2010 yilga kelgandan keyin ular shunaqa oyoqqa turgan, katta bir harakatga harakatga endi shunaqa oxiriga kelib harakat, katta harakat bo'ldiki, bu o'zi siyosatga aralashadigan darajada kuchga yetdi ular hozir. Hozir har bir davlat o'zini oldidagi xavf sifatida shu nurchilik harakatini ko'radi. Bitta misol Turkiya ham.
Rahmat. So'z bering Bahodirga. Bahodir, marhamat.
Ahmadjon, men hozir sizga nurchilik harakatida bu yerda gapiradigan bo'lsam, vaqt yetmaydi. Men 1 soat gapirishim kerak. Nurchilik harakati 60-yilda yoki 70-yildan emas, bu yer oxiri tarix uzoqlariga ketadi. Said Nursiyga, Badiyuz zaman Said Nursiyga keladi. 1900-yilning bu asrimizning boshlariga qarab boradi. Mayli, bu haqda nurchilarning tarixini biz bu taqdim qiladigan yoki ularni e'tiqodini yomon yo yaxshiligini tortishadigan emas. Men qo'yilayotgan o'tki ularga qo'yilayotgan ayblardan ayblanmoqchiman. Iqtisodiy ayblamlar birga albatta mafkuraviy ayblanish sanab o'tdi. Ikki xil ayb bir barobariga qo'yila olmaydi. Bu juda absurd va komik hodisa bu. Siz ularga iqtisodiy ayb qo'yib qamayapsiz va ayni zamonda ularga shu hali bezak uchun mafkuraviy ayb ham qo'yapsiz. Nurchilik oqimi uchun ayb qo'yib va bu qo'yilayotgan ayblar shunaqangi komikki, Turkiya haqida ozgina bilsangiz agar, qo'yilayotgan ayblar bir biriga umuman zid ayblar. Ya'ni birinchisi nurchilik deyapsiz, ikkinchisi bo'zqurt otaturkchilik deyilyapti, kamalizm deyilyapti, milliyatchilik deyilyapti. Bular bir biriga juda zid narsalar. Bular nurchilik bilan turkchilik, panturkizm yoki o'sha bo'zqurt deyilayotgan narsalar zid, hatto juda ham e'tiqodiy jihatdan, falsafiy jihatdan juda bir biriga zid narsalar. Men masalan nurchilik oqimiga qarshiman, e'tiqodiy jihatdan qarshiman. Har zamon bular bilan kurashib kelganman. Turkiyada ham kurashganmiz, bu yerda ham har xil tortishmalarda bular bilan kurashamiz. Lekin masalan u yerdagi O'zbekistondagi hodisa juda boshqa bir hodisa. Ya'ni O'zbekistonda bularga har xil ayb qo'yib, bu o'zi shuni aytamanki, man faqatgina bahona. Chunki bular 10 yildan bundan 20 yil bo'ldi O'zbekiston mustaqil bo'lgan ekan, 20 yildan bir faoliyat ko'rsatib kelayotgandi bular. Bugunmi chiqib o'rtaga chiqdi bularni urjiligi. O'zbekistonda butun bugun hamma bog'layapti. Bular ham shularni bir zanjiri, ya'ni erta kecha bu 5-6 yil oldin bunday urjilar O'zbekiston hukumatini siyosatini yoqlab kelgan edi har doim. Har doim bular nurchilar juda aqlli odamlar. Nur jamoati, masalan Fathulloh Gulen jamoatiga mansub insonlar yoki siz aytganingizdek o'sha ta'lim shirkati bo'lsa, undan oldingi Turkiyada ko'p uchrashganmiz bular bilan juda aqlli va juda ehtiyotkor insonlar bular. Va har doim hukumat bilan kerak bo'lsa o'sha korrupsiyaga botgan, botqoqqa botgan diktatorlar bilan har zamon til topishib kelishgan bular. Har zamon til topishib bizga harakat qilishgan. Va bu O'zbekiston siyosatiga hech qachon qarshi chiqadigan bo'lsa, hech qachon tahlikali vaziyat tug'diradigan harakat ham emas, faoliyati ham yo'q edi bular. O'qishlarni olib borgan masalan u diniy tarafdan bular ham masalan ahli sunnat val jamoat anaqasiga oid bu diniy nuqtai nazardan ham hech qanaqa tahlika tug'diradigan radikal jamoat emas.
Bitta masala qoldi, mana shu keyingi yillarda aytilishi O'zbekistondagi eng ziyoli yigitlar, eng ilmli yigitlar, masalan fan nomzodlari, olimlar, shular javobgarlikka tortildida, masalan matematiklar, fiziklar, mana shularda. Endi shularga ham bir nurchilik nimasini qo'yib aytaylik, shu tortish shartmidi? Ushlarni bir ogohlantirish, agar shunchalik davlatga xavfli bo'lsa bir ogohlantirib qo'ysa bo'lmasmidi? Masalan yoki O'zbekiston hukumati mana shu nimadan qo'rqdimi? Kuchayib kelayotgan bir ilmdan, bir nimadan kelishidan qo'rqdimi yoki?
Qo'rqish mumkin. O'zbekiston hukumati, bilasiz, tabiati e'tibori bilan O'zbekiston hukumati diktator bir hukumat. O'zbekiston rejimi bu o'ziga qarasha yuksalib kelayotgan har qanday bir kuchdan yoki har qanday kelajakda bir qanaqangi kuch bo'layotgan sivil jamiyatlardan qo'rqadi. Bu har qanday bir rejimni, o'sha diktator bir avtoritar rejimni tabiati bu. Bugun bu nurji bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Buni otini turkchi qo'yishingiz mumkin ertaga, yoki millatchilar guruhi deyishingiz mumkin, yoki demokratlar deyishingiz mumkin. Baribir bu hammani boshiga keladigan kun bugun. Bugun O'zbekistonda o'sha turk talabalari bor, turk litsesini o'qigan, chunki o'sha yerlardan mazun bo'lgan, bitirgan talabalar bor edi. Agar bugun O'zbekistonda bugun bular bir ziyolilar oqimini yoki bir oydinlar oqimini tashkil qilayotgan bo'lsa, O'zbekiston uchun albatta bu tahlika, ya'ni O'zbekiston nuqtai nazaridan. Shuning uchun bugun bularni bitirishi mumkin O'zbekiston, ertaga boshqa kuch tahlika bo'lib chiqadi O'zbekistonga. Bu har qanaqangi moddani tabiatiga uyg'un bir narsa. Ya'ni O'zbekistonda bugun diktatorlik bor va bu diktatorlik o'ziga qarshi kelayotgan har qanaqangi bir kuchni, o'ziga qarshi bo'lmasa ham kelajakda bir qarshi bo'lishi bo'lgan kuchni oldini olishga harakat qiladi. Bu O'zbekiston tarafidan qabul qilingan bir o'ziga shu tahlikadan oldini olish uchun qabul qilingan oldim ya'ni qadam deb hisoblayman.
Ahmadjon, marhamat.
Endi men aytadigan bo'lsam, aka, O'zbekiston hozir shunday siyosat olib boryapti. Mafkuraviy haligi o'ziga haligi xavfli mafkuraviy xavfli g'oyaga qarshi bo'lgan siyosat olib boryapti. Bu siyosat mustaqillik yillardan beri olib borilyapti. Bu juda ham qattiq bir tarzda olib borilyapti. O'ziga bir mafkura, o'ziga bir jamiyatga xavf tahlika tug'dirayotgan mafkuraga qarshi u kim bo'lsin, u olim bo'lsin, u boshqa bo'lsin, professormi bo'lsin, agar shu g'oyaga ta'siriga tushgan bo'lsa, unda albatta qutulish choralari, uni jazolash choralari, qamash choralari ko'rilyapti. Bu narsani men hech qachon noto'g'ri deb hisoblamayman. Birinchi navbatda agar bir shunaqa masalan xalqlar orasida shu xalqimiz orasida shunaqa gap bor. Olim bo'lishdan oldin odam bo'l degan gap bor. Agar u odam bo'lmasa, mana o'sha tarbiyani bilmasa, agar unaqa odamdan olim chiqsa, jamiyatga eng katta xavfli odam chiqqan bo'ladi. Uni olimligi, masalan, O'zbekistondan chiqqan olim, u aytaylik Turkiyani manfaatlariga xizmat qiladigan bo'lsa, uni unaqa olimni bizga nima keragi bor? Nurchilar harakati bir oddiy tahlika tug'dirmaydigan harakat deyilyapti. Men sizga aytadigan bo'lsam, bu turkvazdan oldin turklarni haydab chiqarishdi, ya'ni bir tana bir to'lqini bo'lgan edi uni olim. Ana o'sha uni olimning to'lqinida yopilgan ko'p firmalarni men shaxsan o'zim taniyman. Masalan, o'z qaynak degan Navoiyda shunaqa firma bor edi, kanselyariya mollarini sotardi. U ketdi masalan. Yo bo'lmasa undan tashqari Güneş kafesi bor edi masalan. Güneş kafesini men shaxsan bilamanki, Nurchilar bilan aloqasi juda yaqin edi. Hattoki o'sha men bir taniydigan bolalar bilan men gaplashganimda o'sha Güneş kafesiga taklif qilib, bu bizani kafe deb aytardi. Nurchilarga tegishli bo'lgan bolalar masalan bu bizani kafe deb aytardi. Ikkinchidan o'sha Nurchilar jamoatiga tegishli bo'lgan odamlarni hammasi Risolai Nur degan kitob o'qirdi. O'sha u badiiy zamon Said Nursiyning kitobi. U kitobni o'qirdi. Men sizga aytsam, u narsani u harakatni e'tiqodiy tomondan juda ham xavfli tahlikasi bor buni. Siyosiy jihatdan ham xavfli tahlikasi borki, ular tarbiyalayotgan, ular ongi zaharlayotgan bolalarni, yigitlarni kelajakda o'z manfaatlariga xizmat qilishga yo'naltirish maqsadlari bor edi. Masalan, xuddi shunaqa holat hozir Turkiyada paydo bo'lgan. Turkiyada o'sha 1970-yillarda o'sha Fathulloh Gulen shaxsan o'zi shu harakatni boshlaganida, ana o'sha paytda atrofida yurgan odamlar hozir Turkiyada politsiyada ishlaydi, harbiyda ishlaydi, sudda, prokuraturada, mahkamalarda ishlashadi. Ular hozir Turkiyaning siyosatiga ta'sir o'tkazadigan darajada kuchga ega bo'ldi. Ular o'rgangan din, ular dinni Said Nursiydan o'rgangan. Said Nursiy u filosof olim bo'lgan. Bu dinshunos olim bo'lmagan. Uni osmonlarga, ko'klarga ko'tarishadi. Hattoki shu darajada ko'tarishadiki, uni payg'ambar sifatida qabul qilishadi uni. Hattoki masalan, uni payg'ambarlarning sifatini berishadi unga. Masalan, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Qur'on nozil qilingan. Masalan, o'zlari yozmagan. U Said Nursiy ham Risolai Nurni o'zi yozmagan deydi. Ilohiy ilhom orqali yozgan deydi. Bunaqa g'oya bilan to'lgan miyalar, bunaqa g'oya, bunaqa mafkura bilan to'lgan kallalar bu qanday qilib O'zbekistonning kelajagi uchun bir yaxshi bir ishlarga qo'l uradi deb o'ylaysiz? Masalan, u xoh olim bo'lsin, fizik bo'lsin, undan agar vatanparvarlik, O'zbekistonni sevish degan tuyg'usi bo'lmasa, bu albatta davlat sifatida bu narsalar olinadi. Masalan, o'sha bir yil oldin o'sha elektrotovarlar sotadigan bir firma bor edi. Ana o'sha firma O'zbekistondagi faoliyatini tugatdi. Undan oldin men o'sha firmani boshqa bir shahardagi bo'limida ishlaganimda O'zbekistonda bir olim Sundus degan firma bo'lardi. Sundus degan firma katta pul mablag'lariga turk litseylariga binolar olib berardi. O'quv markazlariga binolar olib bergan. Katta-katta binolarni sotib olib berardi. Moliyalashtirishi aniq edi. U firmani egasi qamalgandan keyin uni ishchilari Qozog'istonga qochishgandi. O'sha Qozog'istonga qochgan bittasi o'sha Qozog'istondagi bo'limga kelib ishlar edi o'shani. Ular qanday qilib chiqib aytish mumkinki, bizani bu narsaga faoliyatga aloqamiz yo'q deyish mumkin. Qanday qilib aytadi ular? Bu narsani to'g'ri masalan davlat bo'yniga qo'yapti. Endi davlat masalan alohida qilib boshda nurchilik harakatni bo'yniga qo'ygan bo'lsa, hozir to'g'ri artur turkchilik deydi, boshqa deydi, pan turkistik deydi. Keyin yana bir narsani farqiga borish kerak edi. Men Turkiya bilan Turkiya davlati bilan nurchilar harakatini bitta deb hisoblamaslik kerak hech qachon. U nurchilar qilayotgan yomonliklarni Turkiya qilayotgan hisoblamaslik kerak hech qachon. Hozir aynan shu O'zbekiston bilan Turkiyaning aloqalarini yomonlashishiga bitta sabab ana o'sha faoliyatidir. Nurchilik Gulen harakati, nurchilik harakati edi. Yomonlashishiga sabab bo'lgan. Masalan, aytaylik Turkiyada bu narsa ham o'zi xush qarshi olinmaydi bu harakat ham. Bu harakat hech qachon xush qarshi olinmaydi. Rossiyadan taqiqlangan. Yaqinda Turkmanistonda xuddi shu litseylarini yopdi. Hozir qolgan Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonda qolgan. Endi Qirg'iziston bilan Tojikiston endi ularni bundan oldin endi muammolari ko'p. Bu narsaga menimcha hozircha e'tibor qaratishmadi. Menimcha yaqin kelajakda u yerda ham yopiladi degan umidim bor, demani. Masalan, ularning harakati Yevropada ham qattiq nazorat ostiga olinadi, kuzatuv ostiga olingan. Xuddi shu nurchilik harakatini boshlig'i yonida 35 yil yurgan, shu harakatni tashkil qilgan, O'zbekistonda turk litseylarini ochgan Nuriddin Veren degan odamni o'zi chiqdi deb shaxsan televiziyada intervyu berdi. U hattoki shu harakatni maxfiy faoliyatlarga ko'proq urg'u berdi deb o'shani sir asrorlarini ko'pini fosh qildi o'sha harakatni. Ko'p narsalarni fosh qildim. Bu narsalarga qarshi bu harakat biror bitta dalil topolmadiki, faqat bu yolg'on to'xmat degan gap bilan cheklandi bularni hammasi. Bu harakat masalan milliardlab aylanma pul aylanmasiga ega bo'lgan katta-katta tijorat ishlarini olib boradigan harakatga aylangan. Bu harakatning asosiy maqsadi islom dini, yahudiylik dini, xristianlik dinini birlashtirish va islom dinidagi haligi masalan musulmonlar g'ururlanadigan, musulmonlar musulmonlik ekanligidan faxr tuyadigan xislatlarni islom dinidan yo'qotish asosiy maqsad. Bu diniy tomonning faoliyati ana o'sha. Bu narsa masalan aytaylik o'sha nurchilar harakatiga tegishli bo'lgan odamlar boshqa imomlarni, boshqa ulamolarni gaplariga quloq solmaydi. Faqat o'sha Fathulloh Gulen nima degan bo'lsa, o'shani qiladi. Ular ko'proq Qur'ondan ko'ra ko'proq Risolai Nurni o'qiydi. Boshqa musulmonlar qanaqa ibodat qilayotgan bo'lsa, ular unaqa emas, boshqacha ibodat qiladi. Bu juda yomon narsa, bu jamiyatni buzadigan narsa. Eng yomon narsasi shu narsa. Bular dinni niqob qilib olib, desa maktab ochishlaricha, ular maktab ochishlari bu davlat uchun bir nima deydi, odamlar davlatlar uchun bir ko'rgazma. Odamlar masalan aytish ularda tadbirkorlardan yo bo'lmasa fuqarolardan ihsonlar yig'adi. Ramazon oyiga deydi-da, haligi Ramazon oyini oxirida bergan fitr sadaqalarini, zakotlarni yig'adi bular. Maktab hansa maktablarga beramiz, boshqa narsalarga beramiz deydi. Aksincha, bularning hammasi o'zlarining faoliyatini moliyalashtirishga ishlatadilar bular pullarni, asosiy qismini. Qadirna aka, men bir Bahodir aka bir savol bersam shu arada.
Aha, marhamat.
Bahodir aka, mana hozir Qadirna aka O'zbekistonda olimlar qamalyapti, boshqalar qamalyapti dedi, siz to'g'ri ma'qulladingiz bu narsani. O'zbekistonning diktaturasiga yuydingiz, ya'ni o'sha tomonga nima qildingiz? Sizga aytsam, vatanparvarlik, O'zbekistonga mehr bo'lmagan odam olim bo'lsa-yu, buni O'zbekistonga keragi bormi?
Men vatanparvar bo'lmasligini, O'zbekistonga vatanparvarlikni, bu buyuk ulamolardan biri vatanparvar bo'lmasligini.
Yo, mana masalan o'sha fizik olimni qamadilar, uni akasi Rossiyada boshqa edi. O'sha fizik olim atrofida 4 ta 5 tasini yig'ib, Risolai Nurdan dars berib o'tiribdi-ku. Risolai Nurdan masalan ularni bilasan, diniy tomondan shunaqa shubhadar qotib qolgan odamlarki, mafkurasi, g'oyalari shubhadar yomonki, o'sha g'oyalar asosida hattoki yomon ishlarni qilishga tayyor bo'lgan odamlar. U olimni o'sha Risolai Nurdan jon jahdi bilan o'qib yuribdi.
Siz bu insonlarga bularni e'tiqodini so'roqlamaysiz, bularga bularni yomon deb tamg'a yopishtira olmaysiz. Siz buni bir e'tiqodni bu yaxshi, bu yomon deya olmaysiz. Siz g'arbda o'qiyotgan odamsiz. Ya'ni buni qanaqa qilib bir e'tiqodga oid bo'lgan insonlarni, bir insonlarni ishonchini, inonchini, bir insonlarni e'tiqodini bu yomon, bu tahlikali deb hukm chiqarishingiz mumkin. O'zbekistonning mahkamasimisiz, O'zbekistonning sudimisiz?
Yo'q,
ya'ni bu noto'g'ri narsa. Ilmda bunaqa qilinmaydi.
Qodir aka,
ilm o'rganayotgan
xuddi nurchilarni ham mana shu g'oyasi xristianlik e'tiqodiga ham ana qiladi, indamaydi, yaxshi deydi, bular zo'r deydi, yahudiylarniki ham zo'r deydi. Zamon gazetasini bilasiz a?
Zamon gazetasi demokratik jamiyatlarda har qanaqangi e'tiqod erkin bir ravishda o'zini faoliyatini olib borishi mumkin. sizni davlatingizni to'ntarishga, qurolli qo'zg'olonga chorlamagan taqdirda har qanaqangi e'tiqod, har qanaqangi ishonch o'zini faoliyatini olib borishi mumkin. Nurjuliyni bu 60-yinchi yillardan dedingiz, yana qaytarib aytaman, eskiga borib taqaladi. Turkiyada buni faoliyati to'xtatilmagan, ya'ni faoliyat. Bu boshqa joylarda ham, masalan, O'zbekistonda bo'lsin, Amerikada bo'lsin, Yevropada bo'lsin, hamma joyda bularning maktablari bor. Ya'ni buni o'zingiz ham aytdingiz, bilasiz buni. Va buni bu yomon tahlikali deb anaqa deydiki, hali ham tushunmayapman. Nimasini buni yomon deb aytasiz?
Men sizga mana qarang, tahlikasini aytaman. Bahodir aka, uzr, gapingizni bo'lib shu yerdan. Zamon gazetasida shunaqa narsa chiqdi, maqola chiqdi. Bir musulmon bo'lmagan, bu musulmon bo'lgan qizni musulmon bo'lmagan erkakka nikohladilar deb, uni nikohini imom ham o'qidi, papas ham o'qidi, haham ham o'qidi. Uchalasini o'qidi va kuyovga shunaqa nima deydi? Gap aytishdiki, ham musulmon bo'ldi, ham xristian bo'ldi deb aytdi. Xuddi siz aytgandek-ku. Siz aytyapsizki, bu demokratik davlatlarda e'tiqod anaqa ishi yo'q, bunaqa deyapsiz. Bu narsa bizga anaqa e'tiborga olinadi bu narsalar. Biz demokratik davlat bo'lganimiz bilan ham, bo'ladigan bo'lsak ham, bizni e'tiqodimiz lekin o'zgarmaydigan e'tiqod. Biz demokratik davlat uchun e'tiqodni almashtiradigan, qotadigan
davlat bilan diniy jamoatlar va O'zbekiston sekulyar bir davlat. To'g'rimi? Din va davlat ishlari ayrı yuritiladi. Dinle davlat ishlari ayrı yuritilgani uchun davlat, hukumat yoki rejim insonlarning e'tiqodiga, insonlarning bu jamoatlarni bu davlatga tahlika tug'dirmagan taqdirda aralasha olmaydi bu ishlar.
Aralasha olmaydi deysiz, lekin jamiyatimiz musulmon jamiyat emasmi? Bizlar jamiyatimiz o'zgartirishga,
albatta, musulmon jamiyat insonlar o'zini e'tiqodini o'zi belgilaydi.
Qarang, Nurchilik harakati qanaqa jamiyat xohlayapti, bilasizmi? Biz unaqa jamiyat bo'lolmaymiz, bo'lishga ham yo'l qo'ymaymiz. Men sizga aytmoqchi bo'lganim, ular masalan, o'sha ham musulmon bo'lmagan qizga ham, musulmon bo'lgan qizni musulmon erkakka nikohlab o'qiyapti. Uchta din, uchta odam nikohini o'qiyaptimi? Ham xristian, ham musulmon bo'ligan gapni qayerdan eshitgansiz? Siz shunaqa ularni e'tiqodida hali kamchilik topib bo'lmaydigan narsaga.
E'tiqodini sizga ko'ra, siz masalan noto'g'ri deysiz, men ham noto'g'ri deyishim mumkin. Siz ularga ko'ra
noto'g'ri deydigan bo'lsangiz, aka, bu noto'g'ri
qo'yilayotgan. Mana qarang, siz ularning e'tiqodini topishmang. Hozir bu ularning e'tiqodini bizga bahs qiladigan mavzu emas. Biz O'zbekistondagi ishbilarmonlarga, turk ish odamlariga qo'yilayotgan ayblarni absurdligini, komikligidan bahs qilyapmiz, to'g'rimi?
Va shu noto'g'ri e'tiqodni,
o'zbekchilik, millatchilik degan ayblar bilan nurjilikni bir orada qo'yilib va butun ayblarni bir oraga keltirishi va iqtisodiy, ayni zamonda bu iqtisodiy ayblarni qo'yilishi O'zbekiston hukumatini juda ham trajikomik holatga tushirayapti. Mavzu shu. Mana shu mavzu bugun nurji bo'lsin O'zbekistonda, boshqa bo'lsin, hammaga qo'yilishi mumkin bu ayblar. Mana mavzuni hosilasi shu, ya'ni siz uni e'tiqodini nima qiladi tortish, bu aql yetmagan ishlar.
Aka, o'sha e'tiqodi shu noto'g'ri e'tiqodni targ'ib qiladigan odamlarni moliyalashtirayotganlar ham noto'g'ri odamlar bo'ladida. Shu gapi noto'g'ri emasmi? Noto'g'ri e'tiqodni targ'ib qiladigan harakatni noto'g'ri e'tiqodlar bilan yordamlashishi noto'g'ri emasmi?
92 yildan beri O'zbekistonda bular faoliyat olib borilyapti, to'g'rimi?
92 yildan beri O'zbekiston
bularga Fatulloh Gulanga shu yondosh odamlar bor, O'zbekiston kirib chiqib yuribdi bular.
Yo'q, bu 92 yildan ular kelganini bilasizmi? Eng oson maktabini ochgan davlat O'zbekiston bo'lgan. O'zbekiston bularga bag'rini ochgan, bularga hamma sharoitlarni yaratib bergan, maktablarni ochishgan. Lekin ular o'sha ta'limdan ko'ra ko'proq o'shanaqa nurchilik g'oyalarini singdirish ko'proq bo'lganligi sababli, keyin bu harakatni shubhali taraflari ko'p bo'lganligi sababli, ana o'sha sabablarga ko'ra yopishdi bu narsalarni. U narsalarni yopgandan keyin ham, bu narsalar to'xtamagandan keyin, u narsalarni keyin qattiqroq jazo choralariga qo'l urishdi. Bu narsani men o'sha shaxsan o'zim turk litseyda o'qiganman. Bu odamlarni yaqindan bilaman men. Bu odamlarni, bunda turk odamlarni yaqindan taniyman men.
Mana
uchta firmani
yaqindan taniyman. Mana Turkiyada o'qiganman, Turkiyada mana yashaganman, o'qiganman. O'sha Turkiyadagi bu jamoatchilarni hammasini bilaman. Va bu boshdan aytdim, bu mavzuni boshdan. Men bu e'tiqodiy haqiqatdan qarshiman bu insonlarga. Ya'ni bu insanlarda siyasi jihatdan apolitik qilishiga va har qanaqangi o'sha diktatorlar bilan zolimlar bilan til biriktirishiga, o'zini manfaati uchun butun o'zbek Karimov bilan manfaatdor kelishib ishlashiga boshidan qarshi bo'lganman. Mana e'tiqod jihatdan boshidan bir aytyapman, qarshi bo'lganman, lekin O'zbekiston terrorchi pozitsiyasi bu yerda noto'g'ri ya'ni. Bu ayblovlar 2010-yilga kelib qo'yilgan aybi juda kulgili ayblovlar.
Xo'p, aka, siz shu e'tiqodni O'zbekistonda yoyilishiga qarshi ekansiz. Hukumat ham ana o'sha choralarga
qo'l yoyilishiga qarshi emasman. E'tiqodni yoyilishiga hech qanday qarshi emasman. Birinchidan, bular e'tiqodni yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz. Bu qanaqa
gap? Bu men qo'yilayotgan ayblarga qarshiman. Demokratik javiyatlarda, yoki O'zbekiston agar demokratik davlat bo'lish yo'lida qadam otayotgan bo'lsa, man bu insonlarga qarshi olinayotgan tadbirlarga qarshiman. Man nurchilarni, nurchilik harakatini siyosiy jihatdan qo'llab quvvatlamayman. E'tiqod jihatdan bahslash, e'tiqod insonlarni e'tiqodi noto'g'ri bo'ladimi, to'g'ri bo'ladi. Chunki biz, masalan, man shaxs sifatida bu sani e'tiqoding noto'g'ri yoki to'g'ri deb baho bera olmayman man bunga. O'zimga faqat o'zimni shaxsiy jihatdan qarshiligimni bildirishim mumkin. Bu insonlarni inonchi tortishmaydi.
Bahodir aka, odamlarni inonchi, masalan, biza ularni borib nurchilarga borib sizlar to'g'ri yo'lda yuringlar deb bizdan hech kim borib aytmayapti. Lekin ulardan kelib bizaga kelib bizani e'tiqodimizga aralashyaptilar. Siz men ishim yo'q deyapsiz, ular nima qilsa deyapsiz, lekin ularni ishi bo'lyapti O'zbekistondagi fuqarolarning e'tiqodi bilan. Tushunyapsizmi shu narsaga? Ular O'zbekistondagi fuqarolarning e'tiqodiga ta'sir ko'rsatyaptilar. Ularni ta'siriga ularga yaqin bo'lgan odamlar dinni bular boshqacha tushunadigan bo'lgan. Ular masalan xristianni ham jannatga kiradi deb aytadigan bo'lishdi. Ular o'sha risolai nurni Qur'onga tenglashtiradigan bo'lishdi shularga yaqin yurib. Buni noto'g'ri e'tiqod yoyilyapti. Bu tadbirkorlarni haydalishi asosan ana o'sha siyosiy sabablarga bog'liq bo'lgani uchun haydalyapti. Agar bunaqa iqtisodiy jinoyatlarga sabab bo'ladigan bo'lsa, ularni masalan u darajada manimcha katta nima qilishmasdi. Ular pulini olardi, boshqa narsa qilardi, yana davom ettirardi. Lekin o'sha siyosiy sabablarga
oldi, albatta oldi pulini. Eshitmadingizmi, farada qancha pora berib tutilganini?
Vohid,
albatta.
Vohid,
$200 to'lab qamoqdan pora berib chiqqanini ko'rdingiz. O'zini rozi qilib, orasini ham olishdi, butun mol-mulkini ham sotib oldi bu odamni.
Albatta, yo'q, pora, yo'q, pulini olib keyin chiqarib yuborishdi. Lekin bu siyosiy sabablarga ko'ra bo'lgani uchun jazosi ana o'shanaqa bo'ldi, chiqib ketdi deyapman. Masalan, ular shu paytgacha, mana siz aytasiz korrupsiya deyapsiz. Ular shu paytgacha faoliyat yuritgan ekan. Ulardan masalan til biriktirishlar bo'lmaganmi soliq bilan? Ishlab yurmaganmi shunchalik?
Pora berib
bo'lgan masalan, ishlab yurgan, davom ettirgan.
Davom ettirgan, til biriktirgan, o'sha parasini bergan, parasini berib bugungacha davom ettirib kelayotgan bo'lgan narsalarni. Pardon.
Siz aka, siz hozir Turkvazni bilib turibsiz. Turkvazdan tashqari qancha yopilgan firmalarni men bilamanmi, nima sababga yopilganini? Ular nima ish qilganlarini men bilamanmi? O'sha O'zbekistonda elektr tovarlar sotadigan firmani kattagina bir qismi o'sha anaqaga nurchilar harakatiga bog'liq edi. Nurchilar harakatini iqtisodiy birlashmasi bor, bilasizmi? Ana o'sha iqtisodiy birlashmasi orqali o'sha birlashmaga a'zo bo'lgan tadbirkorlar tijoratlarni davlatlar aro osongina olib boradi. Shuni siz bilasizmi shu narsani? Uni logistikasi bor shu davlatni.
Menga o'qimang. Bu O'zbekiston sudini, o'sha O'zbekiston rasmiy hokimiyatini qarorini menga o'qing. Siz aytgan narsalar mana mechil.
Bor narsa bu narsalar deyapman. Bu narsalar bor narsa deyapman. Siz shu narsani yo'qligini bir isbot qilib bera oling, shularni aloqasi bo'lmagan shu harakatga deb siz yo'qligini isbot qilib beringchi.
Menga qarang, biz bu yerda bir narsani isbot qilayotganimiz yo'q, to'g'rimi?
Shu narsani men sizga isbot qilib
aytdim. Men vaqt maydoni bu vaqt maydonida bu narsani isbot qilayotgani yo'q. Isbot qilib bo'lmaydi.
Ha, ularga masalan hatto shunaqa noto'g'ri ishga aralashgan ekan, ularga qanaqa jazo berilishi kerak edi? Yomon ishga aralashgan odam albatta jazosiz qolmasligi kerak, to'g'rimi, noto'g'rimi?
Yo, o'sha ishni yomonligi yoki yaxshiligi ekanligi ham hozir nisbiyda, bu nisbiy. Chunki masalan turk litseylarida o'qigan qanchadan qancha yoshlar hozir xorijga chiqib ishlayaptilar, ular o'zlariga ilm qilyaptilar, o'zlariga karyera qilyaptilar, ular qanchasi yuribdi va ular shu turk litseylardan minnatdor hammasi.
Yo'q, masalan men o'zim shaxsan o'qiganman shu litseyda dedim. O'qiganlarni ham hammasi ular siz o'ylaganchalik nurchi bo'lib ketganlar emas, ular o'qiganlarni ham hammasi.
Sizga nurchilik
shaxsan o'zim sadrinaki, men minnatdor bo'lgan bo'lsam, davlatimdan minnatdor bo'laman, chunki davlatim o'sha yerda binosini tekinga bergan, yeb ichishini tekinga qilib bergan, issiq sovuqimizni tekinga qilib bergan. Ulardan kelgan bitta narsa o'qituvchisi bilan kitoblari kelgan.
o'sha o'qituvchisini oyliklari O'zbekistondan ham berilgan и boshqa davlat tomonidan ham berilgan. Men minnatdor bo'lsam, albatta, to'g'ri, ustozim sifatida minnatdor bo'laman. Lekin ustozim agar yomon bir harakatga a'zo bo'lgan bo'lsa, u jihatlaridan minnatdor bo'lmayman, u jihatlarni men oqlamayman. Ta'lim berganda oqlayman. Ta'lim berganda minnatdorman, yaxshi deyman. Lekin uni faqat ta'lim bilan cheklanmadi-da.
Qadimda ke shu ikki xatni tegin tushish kerak. Bu nisbiylik degan narsa bugun masalan prokuror emasmiz, sudya emasmiz, qoralovchi emasmiz. Bu hukm chiqarishga bu juda yomon harakat, bu shunaqa harakatni chiqara olmaymiz bu narsani. Albatta, o'shani shuni men oltin chizmoq, tegini chizmoqchi edim. Bularga qo'yilayotgan ayblar masalan butun hamma ko'rib turibdi. Juda ham tragikomik, ya'ni ham nulchilik, ham mafkuraviy ayb qo'yasiz, ham iqtisodiy jihatdan bularni holatini olib katta-katta o'sha soliq to'lamaganlikda ayblar chiqaryapti. Ya'ni bu boshqalarni ham boshiga kelishi mumkin kelgan, ya'ni boshqa shirkatlar bor. Butun
albatta
O'zbekiston boshqa shirkatlari bor. Bular bu iqtisodiy ma'noda, ya'ni har kimni boshiga kelishi mumkin bo'lgan hodisalar bular O'zbekistonda. Ya'ni talabalarga, yoshlarga kelinadigan bo'lsa, ya'ni boya ta'kidlagan aytganimdek, shu O'zbekistonda kim hukumatga yoki rejimga tahlika tug'diradigan bo'lsa va kelajakda tahlika tug'diradigan bo'lsa, bularni oldini olishga harakat qiladi O'zbekiston hukumati, ya'ni o'zining nuqtai nazaridan olib aytganda.
Masalan,
gaplarim shu.
Bo'g'ketin. Masalan, aytaylik, O'zbekistonda turk litsalarida ta'lim ko'rgan bolalar vaqti kelib qaror qabul qiladigan, bir narsani o'sha yechimiga asosiy rolni o'ynaydigan odamlar mansablarga erishganda ularga kim kafolat beradiki Turkiyaning manfaatlariga, bo'lmasa aynan shu harakat manfaatlariga xizmat qilmaydi deb siz kafolat bera olasiz.
Men kafolat ber, albatta bu insonlarni men taniyman va mana siz ham o'sha yerda o'qigan ekansiz. O'zbekistondagi o'sha jamoatlarga yoki xayrixoh odamlar bo'lsin, shu talabalar bo'lsin. Faqat bitta men bularni qarshilik tarafim, bularga siyosiy jihatdan bularni passiv bo'lishi, ya'ni nujlarni o'sha yetishtirayotgan talabalarni siyosiy jihatdan apolitik bo'lib yetishtirilishiga qarshiman albatta. Lekin masalan bugungi O'zbekistonning kelajagi O'zbekiston hukumatidan kattaroq bir tahlikaliroq kuch yo'q. O'zbekistonda o'tirgan o'sha rejimdan manfaatdor insonlardan kattaroq bir tahlikaliroq kuch yo'q, ya'ni kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bugun yoshlar nuji bo'lsin, Hizbullohchi bo'lsin, islomchi bo'lsin, radikal islomchi bo'lsin, O'zbekistonga hech qanaqa tahlika tug'dirmaydi hozirgi hukumatdan ko'proq. Buyuk tahlika hozir O'zbekiston uchun boshida o'tirgan o'sha hukumatni cho'nchagini to'ldirayotgan amaldorlar va Karimov atrofidagi o'sha odamlar va sizga o'xshagan studentlarni noto'g'ri tushunchasi tahlika tug'dirishi mumkin faqatgina. Aytadigan gaplarim shu sababdaki.
Rahmat suhbat uchun. Demak, bugungi bahs mavzumiz nihoyasiga yetyapti. Bahs qatnashchilari Amerika Qo'shma Shtatlaridan Bahodir Fayz hamda Germaniyadan Ahmadjon Komilov bo'ldi. Salomat bo'linglar.
Rahmat.
Biz endi tinglovchilarga murojaat qilamiz. Agar biron bir fikrlari bo'lsa, munosabatlari bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling yoki saytimizga shart sifatida fikringizni qoldiring. Salomat bo'linglar. Rahmat.